Na Uganda nadala wa Islam bakubiriziddwa okulwanyisa obwavu n'enjala nadala nga bakola nnyo awamu n'okulima emmere emala okuliisa amaka gaabwe. Sewadda Swalik.
Sheikh Alawi Luyima bw'abadde abuulira abasiraamu olwaliro mu kusaaza Juma ku muzikiti gw'ebukomansimbi ogwa Main, yeebaziza Katonda olw'ekire ky'enkuba ekitonnyo mu disitulikiti y'ebukomansimbi olwaliro, kyokka nga kibadde kya mirembe nga tekibaddemu kibuyaga. N'asaba abasiraamu okukola ennyo nga balima emmere emala omuli kasooli, ebijanjaalo, muwogo, amatooke n'ebirala, ate n'emmwanyi bazisiime kubanga zivaamu akasente. Asabye nnyo abazadde okuweerera abaana baabwe n'agamba nti wadde nga tuli mu luwummula naye bateeketeeke ssente okusoma kuba kuzzeemu, bateekeyo fizi nga tebatawanya basomesa basomesa baana bano. Sheikh ono mu ngeri y'emu ayongedde osaba abasiraamu bonna mu disitulikiti y'ebukomansimbi n'abantu ba bulijjo okubeera nga bayimirira nnyo ku ddiini ey'empisa zaabwe, ebyobuwangwa n'ennono, ate babyagazisa abaana basobole okukula ng'abantu balamu mu ggwanga. Nze Sserwadda Swalik, kikula Radio Buddu, ndi wano mu disitulikiti y'ebukomansimbi.